Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Hjertelig velkommen til en ny podcast fra Table Talks. Table Talks er en samtale over den kommende søndagens tekst, en podcast for, eller fra foross.no. Vi sitter nå i Petro sitt studio i Bergen, og vi befinner oss i påsketiden. Lunefylle april varmer og biter fra seg, mens vi tar for oss fjerde søndag i påsketiden og Johannes evangelium kapittel 13, vers 30-35. Rundt bordet teller vi to personer i dag, undertegnede Kristian Bønes Yndestad, pastor i Betlehem, Bergens Indremisjon, og
Egil Moland, jeg er NLA-lærer og pensjonist.
Den oppmerksomme lytter har da lagt merke til at vi dessverre har ikke har med oss Gjermund Øygarden i dag, pastor i Salem Misjonskirke. Han vil selvsagt bli savnet, men vi forsøker oss så godt vi klarer. Før vi går inn i teksten, ber vi den bønn Jesus og bar for sine disipler og for oss den natten han ble forrådt. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Da er ordet ditt, Egil, og på sedvanlig klingende nynorsk, vær så god.
Ja, takk for det. Det er en rik tekst vi har framfor oss, med bare fem vers. Det er fra Johannes kapittel 13, fra vers 30-35. Der leser vi. Med det samme Judas hadde fått biten, gikk han ut. Det var natt. Da han hadde gått, sa Jesus, nå lyste Guds herligdom om menneskesånen, og herligdom lyste om Gud gjennom han. Og har Gud vært herliggjort gjennom han, så skal Gud selv herliggjøre han. Ja, snart skal Guds herligdom lyse om han. Enda en liten stund er jeg hos dykk, barna mine. De kommer til å leite etter meg, men det jeg sa til jødene sier jeg nå til dykk og. Dit jeg går, kan ikke det komme. Et nytt båd gjever dykk. De skal elske hverandre, som jeg har elsket dykk, skal de elske hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresveiner, at de har kjærleik til hverandre. Amen.
Amen. Litt annen trykk på vokalen der enn det jeg vanligvis har på amen. Jeg tenker vi kan bare ta og snakke litt om kirkeåret før vi går videre inn på teksten. Hvor er vi i kirkeåret nå, Egil?
Ja, i kirkeåret er vi da mellom påske og pinse. Faktisk midt imellom påske og pinse. Men i Jesu kirkeår, om vi skal si det slik, så er vi jo på skjærtorsdag. Så vi tar ikke et skritt tilbake, men vi tar et skritt der vi reflekterer over det som skjedde ved inngangen til påsken, også det som skjedde før langfredag og påskedag. Og det er betydningsfullt, det kan vi kanskje komme tilbake til, at hva er det med Johannes som gjør at, og hva er det med oss som gjør at vi vil plassere denne teksten nå, i tida mellom påske og pinse.
Ja, spennende, men det får vi komme tilbake til. Konteksten her er jo, som du sa, midt på skjærtorsdag, eller på kveld skjærtorsdag, og før vår tekst så har vi lest om at Jesus vasker disiples føtter. Vi har lest om forræderen, om Judas, som dypper stykket sitt i fatet, og på den måten gir seg til kjenne at han er den som, eller blir gitt til kjenne, kanskje, at han skal være den som forræder Jesus, og så er det også en profeti knyttet til det. Og så går vi rett inn i vår tekst i dag, som etterfølges av Peters fornektelse, og vår tekst er jo på på mange måter det starten på det man vil kalle Jesu avskedstale til disiplet. Så vi er ved starten av den, rett og slett, på skjærtorsdag.
Ja, det er det vi er. I Johannes evangeliet så har vi jo her den lengste talen som Jesus holder over flere kapittel. Det er åpenbart at dette er en disippeltale, tale til disiplene, om at livet kom til å bli ikke bare en dans på roser heretter, men ville koste kamp, og at vi ville sakne han, at vi ville gråte og ha det vondt, men så er det trøsteordet oppi dette: jeg skal se til deg, jeg kommer tilbake til dere. Og vi kan godt si litt der om den nære konteksten da i med skjærtorsdagen, for det er jo der vi er fortsatt. At når det er en stigning også i teksten fra skjærtorsdag til i dag, eller til vår tekst i dag, nemlig at når Jesus har vaska føttene til lærersveinene, så sier han at skjønner dere hva jeg har gjort, og så jeg har gitt dere et eksempel, sa han. Men og der er det veldig masse interessant, blant annet dette som han sier til Peter, at hvis ikke jeg får vaska deg, så har ikke du del med meg. Det kunne vi reflektere over, men skal det være nå. Men så kommer vi til dagens tekst, der Jesus ikke bare gir et eksempel, men gir et nytt bud, som det står. Og det er et veldig interessant punkt.
Veldig interessant punkt. Og de spiller jo, det du nevner nå med fotvaskingen, går jo inn i denne teksten også, ved at man skjønner at kjærligheten, det å tjene, har et praktisk uttrykk, og ikke bare ord, eller, men at det må se ut som noe. Og det skal merkes som noe. Alle skal forstå at det er mine disipler. Men det kommer vi til. Jeg synes den her i vers 30 er så utrolig, for utrolig, det er så mye der i den formuleringen. Det var natt. Og i Johannes evangeliet så er jo lys og liv, det er noen hovedord. Og gjennom det så kan vi, altså vi leser i Johannes 1:4-5, i ham var liv, altså Jesus, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. I vers 9 der så står det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Og i kapittel 3, vers 19, og dette er dommen, lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. Og i kapittel 8, vers 12, igjen talte Jesus til folk og sa, jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og i kapittel 9, vers 6-10, jeg tror det kan holde å lese vers 9 her, så sier Jesus, har ikke dagen 12 timer? Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten snubler, for han har ikke lyset i seg. Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.
Ja, ja, det er ganske... Det sier vel noe om Johannes sitt sans for drama også. For det er en veldig metta setning. Episoden, eller det som er dagens tekst, kunne jo i og for seg starte i neste vers, og bare at vi hadde sagt Judas i stedet for han. Da han hadde gått, sa Jesus. Men det blir forsterket, og på en måte så får Judas en ubehagelig plass i dette avsnittet, i og med det, at det verset er med, og at han, da han hadde fått liksom, ja, var avslørt, kan du si, han har fått det han skulle få, så legger Johannes til, det var natt. Det liksom, dramaturgien her er veldig viktig. Vi visste jo at det var natt, men ved å skrive det, så er det mørket som melder seg veldig sterkt.
Og det er jo i Judas sitt liv, og det er natt han går for å råde Jesus, for å hente soldatene som skal fange Jesus. Og så går denne her fortellingen da inn i at det er natt i Jesus sitt liv også.
Ja.
Det er det han går i møte. natten, mørket.
Mm. Absolutt.
Mm. Ja. Og det er jo virkelig det poenget som Jesus slår fast.
Ja.
Altså, det ble slått fast av Jesus i vers 31 her. Nå ble menneskesønnen herliggjort.
Ja. Og det kan jo få oss til å reflektere litt over hvorfor ser han det nå, når han blir sveken, at det er nå han blir herliggjort. Jeg har lurt litt på det der, hvorfor sier Jesus det? Har det betydning at Judas da hadde gått sin vei? Er det derfor Jesus sier det? Det tror jeg ikke. Men altså, nå er vi kommet et skritt lenger i dramaet. Og for så vidt så kunne du nesten tenkt deg at det er jo så plastisk, det er jo så, du ser det for deg. Det er akkurat som en teaterinstruktør skulle fordelt rollene her, og understreke alvor i det som nå skjer. Slik at på en måte rykker Jesus nærmere herliggjeringen. Men, og her kommer vi inn på det som jeg hadde lyst til å si litt om, som gjelder Johannes sin teologi, i tillegg til det du har sagt om lys og liv. Nemlig at vi her har et kraftig stykke lære om de siste ting, altså det vi kaller eschatologi. Fordi det Jesus sier må jo brukes på, eller appliseres, som vi sier, på det som skal skje med Jesus etter påsken. Altså perspektivet her slutter slett ikke langfredag, men heller ikke påskedag. For Jesus snakker om at han, både at han skal komme igjen, og at herliggjeringen, at korsfesting og oppstandelsen er første punkt i den herliggjering som skjer med Jesus, og som der han har knyttet lovene til at han skal komme igjen, slik som det står i neste kapittel, der jeg er, der skal det også være, sier han i Johannes 14. Og derfor skal jeg ikke være urolige, for han er i kontrollrommet fortsatt, enda ikke så mye som tyder på det. Mm. Så dette tror jeg er redigert sånn med et veldig bestemt formål. Og derfor er det at teksten passer inn i denne tida som vi sier mellom påske og pinse. Altså at det forutsetter det som skjedde i påsken, det foregriper det som skjer i pinsen, og det foregriper selvfølgelig det at Jesus ikke bare skal komme tilbake og være hos sine, men at han en gang skal komme igjen i makt og herlighet.
Mm. Men tror du kan lese den doble klangbunnen i alt som står her, både at det handler om korset, men også at det strekker seg ut videre?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt du kan ha med den doble klangbunnen, at den er både intendert. Og altså, det står nå der det står, men det er jo kyrkja som gjennom sine 2000 år har plassert disse tekstene i denne kyrkjaårstida. Så det er jo ikke en refleksjon som ligger hos Johannes primært, men det ligger hos de som har brukt og lest Bibelen opp gjennom tidene. Og derfor så blir det i trengselene og i det som er vanskelig, i motstand og alt som er vanskelig i verden, så har disse ord en spesiell relevans.
Men jeg har jo dette verset, vers 31, har jo blitt veldig stort for meg i lyset av vers 30. Det handler om for herlighet, altså Jesu herlighet kommer til uttrykk, hans guddommelighet kommer til uttrykk gjennom helbredelser, gjennom undergjerninger på forklarelsens berg, sant? Men så er det Guds herlighet kommer til uttrykk på korset. Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham, og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal han også herliggjøre ham, og gjøre det snart, når han stiger opp på korset og dør for verdens synd. Se Guds lam som bærer verdens synd, som Johannes døperen sier tidligere i evangeliet. Og det er liksom denne tydeligheten, når Judas gikk, da
ja.
Sa han det. Og det er jo et slags anstøtt man kan nesten kjenne litt på her, at det var da Guds sønn, menneskesønn, faktisk ble herliggjort ved at han dør på korset, for verdens synd.
Det er det, og det er både et mysterium, en hemmelighet altså, og et paradoks gjemt i dette her, som vi bare får ta til oss og grunner på, ja, hva er dybden i dette her? Også når Jesus flere ganger da, umiddelbart etterpå, sier at om en stund, om en liten stund, og så om en stund igjen. Altså, det er på en måte en uklarhet som vi må i ordet her, som de også griper fatt i disiplene. Altså Thomas, men vi vet ikke hva mener med dette her. Kan jeg få lov å slå ned på et annet vers her, eller fremheve et vers litt lenger bak? Når Jesus sier det som vi så vidt nevnte, et nytt båd gjev ei dykk, de skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal de elske hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresvenner, og at det er kjærlek til hverandre. Det er påpeket om rette, tror jeg helt sikkert, at Johannes her ikke knytter vår neste kjærlek til det alminnelige neste kjærleksbudet, som vi også finner i det gamle testamentet. Altså at han tar ikke utgangspunktet og begrunner ikke dette neste kjærlighet, eller kjærlighetsbudet, det nye budet, i skapelsen og i alle menneskers likeverd, men han knytter det til den forbindelse som er mellom kristne, og solidaritet som er mellom kristne. Og jeg synes jo at når vi i vår tid hører om kristenforfølgelser som er strengere og sterkere enn kanskje noen gang før, og vi har organisasjoner som arbeider med dette, Åpne dører og Stefanus Alliansen og Norsk Misjon i Øst og så videre. Det finnes mange som holder det aspektet levende, at det primære som vi skal kjenne oss på som kristne, det er om vi behandler våre egne brødre og søstre slik som vi skulle, ut etter det nye bud som Jesus ga. Johannes har altså knyttet dette mer til den andre artikkelen enn til den første artikkelen i trua vår, om jeg kan si det på den måten. Og samtidig så er det...
Kan vi utbrodere det litt grann, dette med første og andre trosartikkel? Ja. Altså, første trosartikkel, jeg tror på Gud Fader, altså skapelsesperspektivet, ja. Som her vil være alle mennesker, ja. Mens det andre artikkel handler om Jesus Kristus, ja. Og kanskje tre trosartikkel også skal få lov til å spilles inn her, som er menigheten. Men at det handler om fellesskapet og kjærligheten mellom søskene, som er det Jesus snakker om, skal være et vitnesbyrd for alle.
Ja.
Og det betyr jo ikke at diakoni eller neste kjærlighet er viktig.
Nei, det er tvert imot, det er ett og det samme her. Fordi at Jesus, altså, jeg ser for meg at det han mener her, og det han sier det jo direkte også, det er dette at når andre som ikke tror ser denne søskenkjærligheten, så blir de dratt imot den samme kjærligheten der også, og lurer på hva er hemmeligheten bak det å være en kristen, for eksempel.
Den kjærligheten til vår forfulgte søsken er utrolig viktig, men det er også en kjærlighet som må komme til uttrykk i menigheten, og det er da det ofte blir vanskelig. Når du må,
det er lettere å elske det som er...
Olga sitter foran deg og synger syrt.
Ja. Det er helt sant. Det har faktisk kjempet med. Vi hører av og til om enkelte som er forutsetning nærmest for å være en god prest eller pastor, eller hva du nå kaller deg, at du må like mennesker. Og det har jeg strevet litt med, altså, for jeg har ikke likt alle mennesker, ikke engang alle kristne mennesker. Så det er noe som vi får jobbe med, men samtidig så nå har jeg nettopp vært utenlands, så dette at du på tvers av hav og ørken og avstand overalt i verden møter kristne brødre og søstre og kjenner at det er en familie, altså. Du kjenner at det er dine nære slektinger, du har aldri sett dem før, men plutselig så er kontakten der med en gang nettopp, og jeg tror det har noe med denne hemmeligheten som som Jesus avdekker.
Og det handler jo litt om den affektive siden, altså det emosjonelle følelsesmessige knyttet til å like mennesker. Og så er jo det kanskje nesten et poeng at Jesus faktisk også vasket føttene til Judas her.
Ja.
Og tjenestekallet som på, nok kan belyse hvilken kjærlighet man skal elske hverandre med. Mm. Og valg, altså Jesus valger å vaske føttene til han som skal forråde han så grovt, at det også spiller ut, gir kulør da, til dette her kjærlighetsbudet.
Ja, og jeg tror at det er et viktig poeng du trekker frem den. Fordi vi kan dra det litt lenger og si det at Jesus vasker føttene til Judas, det er ikke en aksept for Jesus' side på det Judas gjør. Men det er et uttrykk for hvordan han nettopp behandler både venn og uvenn i dette. Men et siste aspekt ved dette som jeg synes er interessant også, er at det, for meg i hvert fall, er det en liten spenning her mellom kjærligheten som det snakkes så mye om, og det nye budet, altså bud og kjærlighet. Er ikke det litt ting som, ikke det som ild og vatten, altså det går ikke så godt i lag. Men her går det i lag, altså. Fordi at, altså, elske skulle vi jo ikke på grunn av et bud, men av en indre trang som vi har. Men det Jesus sier, altså et nytt bud, sier han. Det er et nytt bud. Midt i det at, ja, som både hjelper kjærligheten å komme fram, og når kjærligheten kommer fram, så er det et bud du med glede slutter deg til. Ikke et som kommer fra deg med løfte om straff om du ikke holder det.
Mm. Og det nye her i budet kan vi også, altså kjærlighetskallet er jo også andre steder i Bibel, men her har vi en radikalitet, men også altså, innenfor rammen av søskenfellesskapet, med radikalitet knyttet til hva det innebærer med å elske hverandre. Mm. Og så er det utfordrende at det skal være et vitneaspekt til det.
Ja.
Men så tror jeg på en måte at det at man har en vitneaspekt ved det, det er noe vi bare oppdager, altså at ja, vi skal elske hverandre, og det har en ytre, det har noe med å være et vitne for verden, for alle, men hvis du jakter det mer enn du faktisk fokuserer på de du skal elske, så er vi kanskje på feil spor.
Ja.
Dog. Jeg er litt usikker på, vi mangler Gjermund i dag,
ja.
Så jeg er usikker på tiden. Han har kontroll på tiden. Altså, jeg kan jo gjerne at vi må bare gå inn for landing nå, for jeg er litt usikker på, vi er cirka der, tror jeg.
Ja. Og da kunne jeg kanskje få et lite avslutningsord om akkurat det vi nå har snakket om. Vi diskuterte nemlig før sending her at det som står i 2. Peters brev om kjærligheten til søskene og til alle. Så, og med det i bakgrunnen så vil jeg si, det som jeg sa om forhold mellom 1. og 2. trosartikkel og hvor begrunnelsen ligger her, Det ene skal ikke utelukke det andre. Altså selvfølgelig, det vi har med oss like fra det gamle testamentet om nestekjærlighet, det klinger med også her og skal bli forsterket av budet som blir gitt til oss om å elske våre søsken.
Vel, takk til deg, Egil, og takk til du som hørte på. Må Gud velsigne deg og eventuelle prekenforberedelser. Vi takker for denne.
Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.